Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского.
Сегодня, 8 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Στουδίτου, του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Святой жил в VIII веке. Он принял монашеский постриг в обители преподобного Платона Студийского. Своей подвижнической жизнью Иосиф стяжал уважение и авторитет среди христиан, и жители города Солуни единогласно избрали его своим архиепископом. Праведный и честный святитель без страха обличал императоров. Он выступил против незаконного брака императора Константина VI, за что был заключен в темницу. Второй раз архиепископа посадил в тюрьму иконоборец Лев V за почитание святых образов. Последние годы Иосиф провел в Студийском монастыре. Святитель известен как автор многих духовных песен. Он составил тексты, которые теперь звучат в храмах в дни Великого Поста.
Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα. Έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Οσίου Πλάτων του Στουδίτου. Μέσα από την ασκητική του ζωή, ο Ιωσήφ απέκτησε σεβασμό και εξουσία μεταξύ των χριστιανών και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τον εξέλεξαν ομόφωνα Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Ο δίκαιος και ειλικρινής Άγιος καταδίκασε τους αυτοκράτορες χωρίς φόβο. Μίλησε κατά του παράνομου γάμου του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του VI, για το οποίο και φυλακίστηκε. Στο μέλλον, ο Άγιος φυλακίστηκε από τον εικονοκλάστη Λέοντα τον V, για τον σεβασμό των ιερών εικόνων. Ο Ιωσήφ πέρασε τα τελευταία του χρόνια στην Ιερά Μονή Στουδίου. Ο Άγιος είναι γνωστός ως συγγραφέας πολλών πνευματικών ύμνων. Έγραψε κείμενα που ακούγονται ακόμη σε εκκλησίες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής.
12 февраля в юлианском православном календаре память собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. Эти три епископа, жившие в IV столетии, сыграли особую роль в формировании догматики и богослужений православной церкви. В XI веке в Византии возникли споры о первенстве кого-либо из этих святых отцов. По преданию, в 1084 году три святителя вместе явились митрополиту Евхаитскому Иоанну и засвидетельствовали, что они равны пред Богом.
Στις 12 февраля, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη των τριών ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων. Αυτοί οι Άγιοι είναι οι περίφημοι Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτοί οι τρεις επίσκοποι που έζησαν τον 4ο αιώνα έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στην διαμόρφωση του δόγματος και της λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τον 11ο αιώνα, στο Βυζάντιο, προέκυψαν διαμάχες σχετικά με μερικούς οπαδούς αυτών των ιερών πατρών. Σύμφωνα με την παράδοση, το 1084 οι τρεις Άγιοι μαζί εμφανίστηκαν στο Μητροπολίτη Ιωάννη της Ευχάητης και κατέθεσαν ότι είναι ίση ενώπιον του Θεού. Έτσι διαμορφώθηκε και η παρούσα εορτή.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Ефрема Сирина, благоверного Петра, царя болгарского, святителя Никиту, епископа новгородского, и чтит священномученика Игнатия, ученика апостола Иоанна Богослова. Игнатия называют богоносцем, потому что он непрестанно молился и хранил имя Иисуса Христа в своем сердце.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Εφρέμ τον Σύριο, τον ευλογημένο Πέτρο, τον Τσάρο της Βουλγαρίας και τον Άγιο Νικήτα, τον επίσκοπο του Νόβγαραντ. Τιμά επίσης τον ιερομάρτυρα Ιγνάτιο, μαθητή του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου. Ο Ιγνάτιος λέγεται και Θεοφόρος, επειδή προσευχόταν συνεχώς και κρατούσε το όνομα του Ιησού Χριστού στην καρδιά του πάντοτε.
По Григорианскому календарю сегодня, 8 февраля, церковь молитвенно вспоминает пророка Захарию Серповица. Он родился в 7 веке до Рождества Христова, происходил из священнического рода. По преданию, Захария с юношеского возраста был призван к пророческому служению. В одном из церковных песнопений он справедливо назван «зрителем примирных видений». В книге пророка Захарии содержатся вдохновенные подробности о пришествии Мессии, о последних днях земной жизни Спасителя, о входе Господнем в Иерусалим и о страданиях Христовых. Прозвание «Серповидец» Захария получил благодаря откровению, в котором он видел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие угрожающего серпа. Это видение – символизирует неотвратимость наказания Господня и призывает к покаянию. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти пророка и молимся вместе с ними. Святой Захария Серповидец, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά τον προφήτη Ζαχαρία. Γεννήθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. και προήλθε από μια ιερατική οικογένεια. Σύμφωνα με τον βίο του προφήτη, ο Ζαχαρίας από τα νιάτα του κλήθηκε από τον Κύριο να προφητεύσει στην Ιουδαία. Σε έναν από τους ύμνους της Εκκλησίας δικαίως αποκαλείται θεατής των πρώτων οραμάτων. Το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία περιέχει εμπνευσμένες λεπτομέρειες για τον ερχομό του Μεσσία, για τις τελευταίες μέρες της γήινης ζωής του Σωτήρος, για την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και για τα άχραντα πάθη του Χριστού. Ο Ζαχαρίας σε όραμα είδε έναν κύλινδρο να πετάει στον αέρα, λυγισμένο σαν ένα απειλητικό δρεπάνι. Αυτό το όραμα συμβολίζει το αναπόφευκτο της τιμωρίας του Κυρίου, ο οποίος απαιτεί μετάνοια. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την εορτή του προφήτη και προσευχόμαστε μαζί τους. Δίκαιε προφήτη Ζαχαρία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старостильному календарю, во время литургии читался отрывок из 18 главы Евангелия от Луки, стихи с 35 по 43. Давайте его послушаем. Херете, что у микрофона окутает ин... Ирия Антонио Борисов, аналитик категетитис Теологикис Академиис тис Мосхас, тин перазмени Кириакис тис Ортодоксис Экклесиас, ана тон космо пузун симфона метополио имрологио, кате ти диаркия тис Θείας Литургίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και από στίχους 35 έως 43. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» и он тотчас прозрел, и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
Εκείνες τις ημέρες ο Ιησούς πλησίαζε την Ιεριχώ. Ένας τυφλός καθόταν στον δρόμο, οικετεύοντας για ελεημοσύνη. Και ακούγοντας ότι οι άνθρωποι περνούσαν από αυτόν, ρώτησε «Τι γίνεται?» Του είπαν ότι ερχόταν ο Ιησούς της Ναζαρέτ. Τότε ο τυφλός φώναξε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με!» Οι παραβρισκόμενοι του είπαν να ησυχάσει, αλλά αυτός φώναξε ακόμη πιο δυνατά «Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με!» Ο Ιησούς, σταματώντας, ζήτησε να τον φέρουν κοντά και όταν πλησίασε, τον ρώτησε «Τι θέλετε από εμένα?» Ο τυφλός είπε «Κύριε, θέλω να δω». Ο Ιησούς του είπε «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως ο τυφλός απέκτησε την όρασή του και τον ακολούθησε, δοξάζοντας το Θεό. Και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, βλέποντας αυτό, επένεσαν τον Θεό.
В последней битве, заключительной повести из цикла «Хроники Нарнии», есть потрясающий эпизод. Злые герои проигрывают в схватку с добрым львом Асланом, и волшебная страна наконец-то освобождается от захватчиков. Но некоторые персонажи почему-то отказываются быть свободными. Рассерженные гномы сидят кружком и полагают, что по-прежнему связаны и заперты в тесном и грязном сарае. Хотя вокруг них прекрасный луг с удивительными цветами, светит солнце, никто и ничто уже гномам не угрожает. И Телекимахи, и Телефтеи, история по ти серии Хроника Тишнарния, эхи эне эклектико эпизодио, и как и ируш ханун ти махи мето эвгенико леондари ашлан, кей махики ги апелевтероненте, телека по туш ишвалиш, ала мельки характерис, я капью лого, αρνούνται να είναι ελεύθεροι. Τα θυμωμένα στοιχεία καθόνται σε κύκλο και πιστεύουν ότι είναι ακόμα δεμένα και κλειδωμένα σε έναν βρώμικο αχυρώνα. Αν και υπάρχει ένα όμορφο λιβάδι γύρω τους με καταπληκτικά λουλούδια και ο ήλιος λάμπει. Но гномы уверены, Лев Аслан пытается их обмануть. И что самое ужасное, мысли героев материализуются, выстраивая вокруг них печальную реальность. Правда, видят ее только сами гномы. Как ни пытался лев помочь беднягам, ничего у него не получилось. Его голос они принимали за звуки особой обманной машины. Цветы казались гномам навозом, вкуснейшая еда – отходами, а вино в золотых кубках – грязной водой, разлитой в неказистые чашки. В итоге Аслан оставляет гномов в покое и других героев Нарнии просит поступить так же. Το λιόντρι ο Άσλαν προσπαθεί να βοηθήσει τα όμοιρα στοιχεία και το χειρότερο είναι ότι οι σκέψεις των κακών στοιχείων υλοποιούνται και χτίζεται μια θλιβερή πραγματικότητα γύρω τους. Είναι αλήθεια ότι μόνο τα ίδια τα στοιχεία την βλέπουν. Ανεξάρτητα από το πώς ο Άσλαν προσπάθησε να βοηθήσει τα καημένα στοιχεία, τίποτα δεν προήλθε από τους σκόπους του. Θεωρούν τη φωνή του γεμάτη με εξαπάτηση και εκδίκηση, ενώ είναι γεμάτη με ειρήνη και καλοσύνη. Τα λουλούδια εμίαζαν με κοπριά, το νόστιμο φαγητό εμίαζε με ακαθαρσίες και το κρασί σε χρυσά κύπελα εμίαζε με το πιο βρώμικο μαυρό νερό. Ως αποτέλεσμα ο Άσλαν αφήνει τα στοιχεία μόνο τους και ζητά από τους άλλους ήρωες της Νάρνια на канон то изио. Поведение гномов является примером того, что наличие глаз еще не гарантирует человеку способности видеть по-настоящему. Подчас значительно важнее физического зрения является зрение духовное, как об этом повествует услышанное нами Евангелие. Христос приходит в город Иерихон, его окружает толпа людей. Но только один человек из всего множества собравшихся сумел разглядеть в Иисусе Спасителя мира. И как ни странно, этим прозорливцем оказывается нищий слепец. И прощает иш орашиш дэн энхиате ше эна атомотин и канотитена влепи прагматика. И пневмтики ораши ине миликешфореш πολύ πιο σημαντική από τη φυσική όρεση. Όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ο Χριστός έρχεται στην πόλη της Ιεριχώ. Ένα πλήθος ανθρώπων τον περιβάλλει, αλλά μόνο ένα άτομο από το πλήθος των παρόντων μπορέσε να διακρίνει ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Και παραδόξως αυτός ο παρατηρητής αποδεικνύεται τυφλός ζητιάνος. В Евангелии от Луки слепой безымянен, а вот евангелист Марк, составивший свое повествование со слов апостола Петра, сохранил имя этого человека. Его звали Вартимей. Так вот, Вартимей не имел возможности видеть глазами физическими, зато обладал, как мы можем убедиться, чистым сердцем и искренней верой, что и позволило ему в смиренном проповеднике и страннике распознать Сына Божьего, пришедшего на землю. Слепец вдруг понял, что у него имеется возможность полностью изменить свою жизнь. Он бросается ко Христу и получает от его рук исцеление. Вартимей обретает возможность видеть, но это счастливое изменение происходит с ним потому, что он уже научился видеть Бога глазами сердца. Что Евангелию от Лука о тифлос ине анонимус, алла о евангелистис Маркус, но о пьюс синитексе тин истории ту апота логе ту апостолу Петру, дятилиши ту оному авту ту анфропу, то оному ту итан Вартимеус. Эдси у Вартимеус дэн борише на ди метафисика ту матья, ала ихе кафос влепете кафари кардьяке или крини писти. Авто тон эпетрепше на анагнориши то йо ту Theu, ο οποίος ήρθε στη γη ως ένας ταπεινός ιεροκήρυκας και προσκυνητής. Ο τυφλός ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι είχε την ευκαιρία να αλλάξει εντελώς τη ζωή του. Βιάζεται προς τον Χριστό και δέχεται θεραπεία από τα χέρια του. Ο Βαρτιμαίος αποκτά την ικανότητα να βλέπει, αλλά αυτή η ευτυχισμένη αλλαγή συμβαίνει σε αυτόν επειδή έχει ήδη μάθει να βλέπει τον Θεό μέσα από τα μάτια της καρδιάς του. Прозвучавшее евангельское чтение учит нас сразу нескольким вещам. Первое состоит в том, что чаще всего единственным препятствием, не дающим нам видеть Господа, являемся мы сами. Подобно обиженным гномам, мы просто не хотим видеть доброго и заботливого участия Бога в нашей жизни. Убеждаем себя в том, что все плохо и нет никакой надежды. И анагнуси ту евангелию по акустике маш дедашке пала семандика прагмата тавтохрона. То прото ине оти пьё сихна, кештис пьё полес пилиптосис, имис и иди имасте то моно эмбодио пумаш эмбодизи на думе тон кирио. Όπως τα προσβεβλημένα στοιχεία στην θρηλυκή ιστορία τα χρόνικα της Νάρνια, απλά δεν θέλουμε να δούμε το είδος και τη φροντίδα του Θεού στη ζωή μας. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι όλα τριγύρω μας είναι κακά και δεν υπάρχει ελπίδα. Вторая вещь, о которой нам говорит Евангелие, состоит в том, что для настоящей встречи со Христом недостаточно просто ходить в храм, посещать богослужение, участвовать в таинствах. Спаситель говорит нам: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Для настоящей встречи с Господом, в котором только и можно найти счастье и мир, человек должен очистить внутреннее зрение от всего лишнего, стать по-настоящему чистым, подобно слепцу Вартимею, который обрел зрение благодаря тому, что уже видел Бога глазами сердца. То дефтера прагма пу маш лей то евангелию ине оти я мия прагматики синандиши метон Христо, дэн аркиаплош на паме штин эклишия, на парев церуме штиш литургиеш, на симетехуме шта мистирия. О сатирос маш лей, макари ине и агни штин кардия, я теса дун тон Цео. Я мия прагматики синандиши метон Кирио, στον οποίο μόνο θα βρούμε την ευτυχία και η ειρήνη, ένα άτομο πρέπει να καθαρίσει την εσωτερική όρεση του από όλα τα πελετά πράγματα. Να γίνει πραγματικά αγνός, ακριβώς όπως ο τυφλός Βαρτιμαίος, ο οποίος κέρδισε το βλέμμα του γιατί είχε ήδη δει τον Θεό με τα μάτια της καρδιάς του.
Евангелие день за днем.
Евангелие
мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В Греции шла гражданская война. Молодого Арсения призвали в армию и назначили радистом. В одном из боев он получил от командира приказ оставить рацию, чтобы вместе с другими солдатами подносить ящики с боеприпасами. Бой был неравным. Силы противника во много раз превосходили численность батальона, в котором служил Арсений. Однако бросить рацию означало остаться без связи со штабом, которое во время тяжелого боя особенно необходимо.
Εκείνη τη χρονιά μενόταν στην Ελλάδα ο εμφύλιος πόλεμος. Ο νεαρός Αρσένιος μόλις έγινε φαντάρος, διορίστηκε ασυρματιστής. Σε μία από τις μάχες είχε λάβει από τον διοικητή τους την διαταγή να αφήσει το φορητό του ραδιοτηλέφωνο και να βοηθήσει τους άλλους στρατιώτες που κουβαλούσαν τα κουτιά με τα πολεμοφόδια. Η μάχη ήταν άνηση. Οι εχθρικές δυνάμεις ξεπερνούσαν αριθμητικά τις δυνάμεις του τάγματος του Αρσενίου. Όμως το να αφήσει το φορητό του ραδιοτηλέφωνο σήμαινε να κόψει κάθε επικοινωνία με το επιτελείο την οποία τόσο χρειαζόταν.
Αρσένι все же присоединился к другим солдатам и стал носить ящики с боеприпасами. Но в каждую свободную минуту он бежал к рации, пытаясь соединиться с главным штабом. Наконец связь удалось установить, и Арсений сообщил об опасном положении, в котором находится батальон. И вот когда враги приблизились настолько, что было слышно, как их солдаты переругиваются между собой, прилетела штурмовая авиация армии и разбила противника в пух и прах.
У Арсения όμως άρχισε να βοηθά τους άλλους στρατιώτες να φέρνουν τα κουτιά με τα πολεμοφόδια. Αλλά κάθε ελεύθερο λεπτό έτρεχε εκεί που άφησε το ραδιοτηλέφωνο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το κεντρικό επιτελείο. Μόλις κατάφερε να το κάνει, αμέσως ανέφερε για την επικίνδυνη κατάστασή τους. Και όταν οι εχθροί είχαν πλησιάσει πολύ κοντά, που ακόμη και οι στρατιώτες άκουγαν τις βρισχές τους, ήρθανε τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη και κατέστρεψαν τον εχθρό.
Впоследствии Арсений часто приводил этот случай в качестве примера тем, кто спрашивал его, какую пользу приносят монахи, сидящие в пустыне и не желающие выйти в мир. «Монахи — это радисты церкви», — начинал свой рассказ Арсений, который к тому времени уже принял монашеский постриг на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. И продолжал так. Если своей молитвой они устанавливают связь с Богом, то Он спешит на помощь и помогает более действенно. Лишний одиночный выстрел погоды не сделал, а вот когда прилетела авиация, это решило судьбу сражения.
Эпита, у Арсениус сихна анефере авто то перистатико ос парадигма я экинус, и опии тон ротусан σε τι χρησιμεύουν οι μοναχοί ερημίτες που δεν θέλουν να βγαίνουν στον κόσμο. Οι μοναχοί είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Άρχιζε το διήγημά του Αρσένιος, ο οποίος ήδη είχε γίνει μοναχός στον Άθο με το γνωστό όνομα Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και συνέχιζε έτσι. Εάν με την προσευχή τους βρίσκουν την επικοινωνία με τον Θεό, αυτός σπέβδει να βοηθήσει και βοηθά πιο αποτελεσματικά. Ένας επιπρόσθετος μεμονωμένος πυροβολισμός δεν είχε επηρεάσει την κατάσταση. Αλλά όταν ήρθανε τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, αυτό όρισε το αποτέλεσμα της μάχης.
Μούδρεστ Σβητόι Γαρή. Η ζήνη αφόνσκιχ μανάχαβ. Στάριτς Παΐσιοι Σβητογόριτς.
Η σοφία του Αγίου Όρους. από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Με θυμών ο Θεός. Γνώτε έθνη.
В Библии четыре жизнеописания Иисуса Христа. Каждая из них называется Евангелием. Евангелия были составлены апостолами, учениками Спасителя, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Наряду с новозаветными Евангелиями существует книга, названная Ветхозаветным Евангелием. Она была написана во времена древнего Израиля пророком Исаией. Исаия жил за много веков до Рождества Христова, однако события, о которых он говорит, в точности исполнились в жизни Спасителя. За такую поразительную точность пророка Исаию принято именовать ветхозаветным евангелистом. Цитаты из книги Исаии легли в основу некоторых православных песнопений. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
«Η βίβλος περιέχει τέσσερις περιγραφές της ζωής του Ιησού Χριστού. Κάθε μία από αυτές ονομάζεται Ευαγγέλιο. Οι συγγραφείς των Ευαγγελίων υπήρξαν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Σωτήρος, οι οποίοι είναι ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εκτός από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, υπάρχει και το Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης. Είχε γραφτεί στο αρχαίο Ισραήλ από τον προφήτη Ισαΐα. Ο Ισαΐας ζούσε πολύ πριν από τη γέννηση του Σωτήρος. Όμως τα γεγονότα που αναφέρονται εκεί έχουν πλήρως εκπληρωθεί στην ζωή του Σωτήρος. Για αυτήν την εκπληκτική ακρίβεια του προφήτη Ισαΐα τον ονομάζουν Ευαγγελιστή της Παλαιάς Διαθήκης. Οι παραθέσεις από το βιβλίο του Ισαΐα έγιναν βάσει μερικών θρησκευτικών ύμνων. Για έναν από αυτούς θα σας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Великим постом или накануне больших праздников в православных храмах совершается необычное богослужение, называется оно повечерием. Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются проникновенными песнопениями. Одно из них, по первым своим словам, называется «С нами Бог». Это довольно продолжительное молитвословие составлено на основании цитат из пророчества святого Исаии. Начинается молитвословие с таких слов: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Под языцами понимаются представители разных народов Древнего Востока. Они не только не верили в единого истинного Бога, но и постоянно нападали на Древний Израиль. Иудеи часто оказывались в осаде неприятелей, и спасением для них был только Господь.
Κατά την σαρακοστήκη της παραμονές των μεγάλων θρησκευτικών γιορτών σε Ορθόδοξους ναούς γίνεται μία ασυνήθιστη ακολουθία. Ονομάζεται ακολουθία των μεγάλων αποδείπνων. Αποτελείται κυρίως από την φωναχτή ανάγνωση των ψαλμών που εναλλάσσονται με το ψάλσιμο των διαπεραστικών ύμνων. Ένας από αυτούς με τα πρώτα λόγια ονομάζεται «Με θυμών ο Θεός». Είναι αρκετά μεγάλη προσευχή που εκεί ως βάση τη παραθέσεις από την προφητεία του Αγίου Ισάια. Η προσευχή αρχίζει με τα εξής λόγια: «Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάσθε». Η λέξη «έθνη» αγγλιάζει αντιπρόσωπους διαφόρων λαών της αρχαίας Ανατολής. Εκείνοι όχι μόνο δεν πιστεύουν στον ηνιαίο αληθή Θεό, αλλά και συνέχεια έκαναν επιθέσεις στο αρχαίο Ισραήλ. Οι Ιουδαίοι συχνά βρίσκονταν υπό την κατοχή των εχθρών, μόνο ο Θεός μπορούσε να τους σώσει.
Пророк Исаия воодушевлял современников: «Если Бог с нами, то нам ничего не страшно». Но какое отношение такая деталь из прошлого имеет к нашей сегодняшней жизни? Слова «яко с нами Бог» являются точным переводом имени Эммануил. Эммануилом Исаия называет Спасителя, принявшего человеческое естество Бога. Господь, придя в мир, стал одним из нас, поселился с нами. Он разделил с людьми скорби этой жизни, дал надежду на вечное и радостное пребывание в Царстве Божьем. Христос – главный и самый надежный защитник человека. Об этом говорят нам слова песнопения «Владычество было на плече его». Они отсылают нас к древней традиции. Цари Ближнего Востока носили на плечах мантию – знак своего величия. У Христа не было мантии. Символом его царского достоинства стали его проповедь и великие чудеса.
«О профите Исаия эмневе ту синхронус ту, иен о Theos ине конда мас, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Αλλά ποια σχέση αυτή η λεπτομέρεια του παρελθόντος έχει με την σύγχρονη εποχή. Τα λόγια «Επειδή με θυμών ο Θεός» είναι ακριβής μετάφραση του ονόματος Εμμανουήλ. Ο Ισάιας ονομάζει με το όνομα Εμμανουήλ τον σωτήρα ο οποίος έχει δεχτεί την ανθρώπινη φύση του Θεού. Ο Θεός έχοντας ήρθε στο κόσμο μας, έγινε ένας από εμάς, ζούσε ανάμεσα μας. Έχει μοιράσει με τους ανθρώπους τα δεινά της γήινης ζωής. Έχει δώσει την ελπίδα για την αιώνια και χαρούμενη παραμονή στα ουράνια βασιλεία. Ο Χριστός είναι ο πρώτος και ο πιο αξιόπιστος προστάτης του ανθρώπου. Γι' αυτό το γεγονός μας λένε τα λόγια του ύμνου. «Η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού», μας αναφέρουν μία αρχαία παράδοση. Οι βασιλιάδες της εν γης Ανατολής παρούσαν στους ώμους τους τον Μανδύα που αποτέλεσε σύμβολο του μεγαλείου τους. Ο Χριστός δεν είχε τον Μανδύα όμως το σύμβολο της βασιλικής του. Αξιοπρέπειες έχουν γίνει η διδασκαλία του και τα μεγάλα του θαύματα.
Песнопение «С нами Бог» приобретает особое смысловое значение на вечерней службе, предшествующей празднику Рождества Христова. Ведь пророчество святого Исаии было посвящено приходу в мир Спасителя. Песнопение «С нами Бог» воодушевляет молящихся, призывает их радоваться рождению Христа, через которого Бог вновь открыл людям свое Царство. А теперь давайте послушаем песнопение «С нами Бог» в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» в городе Москве.
Ο ύμνος «Μεθ ημών ο Θεός» αποκτά την ιδιαίτερη συμβολική σημασία κατά τον εσπερινό της παραμονές της μεγάλης εορτής της γέννησης του Χριστού. Η προφητεία του Αγίου Ισαΐα ήταν αφιερωμένη στον ερχομό του Σωτήρος στον κόσμο μας. Ο ύμνος «Μεθ ημών ο Θεός» εμπνέει τους προσευχόμενους, τους καλεί να χαίρονται για τη γέννηση του Χριστού, διαμέσου του οποίου ο Θεός ξαναανοίγει για τους ανθρώπους το ουράνιο βασίλειο. Και τώρα ας ακούσουμε τον ύμνο «Μεθ ημών ο Θεός» που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Εκκλησίας της Ιεράς Μονής της Λαύρας του Αγίου Σεργίου στην Μόσχα.
Господи, 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 Господ
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Мефимон о Θεός. Гноте эθνη.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικό сταθμό πίστη στην Кύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Μοναχός Ευγένιος Γκλίνσκι.
Евгений, монах Глинской Богородицы Рождественской пустыни, монастыря в Курской губернии, встречал паломников у входа в монастырскую гостиницу. Гостинником Евгений служил с 1883 года, того самого момента, когда он впервые переступил порог обители и был назначен в гостиницу на послушание, то есть труд, подготавливающий к принятию монашеского пострига.
Ο Ευγένιος, ένας μοναχός της Ιεράς Μονής της Γέννησης της Θεοτόκου, Γκλίνσκαια Πούστιν, στην επαρχία της πόλης Κούρσκ, υποδεχόταν τους προσκυνηστές στην είσοδο του ξενοδοχείου του μοναστηριού. Ήταν υπάλληλος του ξενοδοχείου από τη στιγμή που για πρώτη φορά ήρθε στο μοναστήρι το 1883. Δηλαδή, η δουλειά ήταν είδος υπακοής του πριν λάβει τη μοναχική του κουρά.
Но и став монахом, Евгений этого послушания не оставил. Паломники любили радушного и кроткого отца-гостинника и говорили, что лучше него никто не мог бы справиться с такими непростыми обязанностями. Встретить всякого приезжего днем ли, ночью ли, распорядиться кучерами и лошадьми, доставить отбывающих на станцию железной дороги. Сам же монах любил свое дело, трудился во славу Господа, себе же ее не искал.
Όμως και μετά την κουρά του δεν άφησε την δουλειά αυτή. Οι προσκυνητές αγαπούσαν τον χαρούμενο και σεμνό πατήρ ξενοδόχο και έλεγαν πως δεν υπήρξε κανείς που θα μπορούσε καλύτερα να εκπληρώσει εκείνες τις υποχρεώσεις. Να υποδέχεται τον καθένα μέρα νύχτα, να βρίσκει τον αμαξά και το άλογο για να πάει ο ταξιδιώτης στον σταθμό. Ο ίδιος ο μοναχός αγαπούσε την δουλειά του. Δούλευε για το όνομα του Θεού και δεν είχε κρυφές σκέψεις να αυτοδιαφημιστεί.
Однажды в обитель приехали две монахини. К встретившему их с повозкой на станции отцу Евгению они обратились с просьбой отвезти их к отцу Евгению, о котором они столько хорошего слышали. Монах понял, что паломницы не догадывались, кто он такой, и, обрадованный этому, из скромности решил и дальше не открывать себя.
«Мня фора ήρθαν δύο μοναχές. Παρακάλεσαν τον μοναχό που τους υποδέχτηκε στον σταθμό, ήταν δηλαδή ο ίδιος ο μοναχός Ευγένιος, να τους πάει στον μοναχό Ευγένιο, για τον οποίο είχαν ακούσει πολλά και καλά πράγματα. Ο μοναχός κατάλαβε πως οι προσκυνήτριες δεν ήξεραν ποιος είναι και από την ταπεινότητά του αποφάσισε να παραμείνει άγνωστος».
Отец Евгений привез монахинь в гостиницу, напоил чаем, накормил обедом. На все же их вопросы о себе самом отвечал одно: «Гостиник, видно, занят, да мы и без него управимся». Так продолжалось несколько дней. Наконец монахини собрались в обратный путь. Отец Евгений в тот день принимал новых гостей и не мог сам отвезти паломниц на станцию. Он попросил одного из послушников сделать это, сам же вышел проводить монахинь во двор гостиницы.
«У патер Евгениус тис пиге сто ксенодохио, тис просфере чай ке гевма. Се олес тис эротисис тус, για τον εαυτό του έδινε μόνο μία απάντηση. Ο ξενοδόχος είναι απασχολημένος, αλλά εγώ θα σας φιλοξενήσω από την πλευρά του». Ύστερα από μερικές μέρες, οι μοναχές έπρεπε να αποχωρήσουν. Ο πατήρ Ευγένιος εκείνη την ημέρα υποδεχόταν τους καινούριους προσκυνητές και δεν μπορούσε ο ίδιος να πάει με τις προσκυνήτριες στο σταθμό. Παρακάλεσε λοιπόν έναν από τους βοηθούς του να το κάνει, ενώ ο ίδιος βγήκε να τις αποχαιρετήσει στο προάβλιο του ξενοδοχείου.
Тепло попрощавшись, паломницы тронулись в путь. Едва отъехав от ворот обители, одна из них сказала: «Ах, какой добрый и участливый этот монах из гостиницы! Одного только жаль, так и не отвел он нас к отцу Евгению». Послушник, сидевший на козлах, в изумлении обернулся. «Так это же самый отец Евгений был! С ним вы только сейчас разговаривали!» — воскликнул он. Монахини разом ахнули, и всю дорогу до станции только и говорили об удивительной кротости и смирении доброго монаха. «Делай свое дело и не жди похвалы», — говорил монах Евгений Глинский. «Трудись для Господа, и все остальное приложится».
Έχοντας αποχαιρετήσει θερμά τον μοναχό, οι μοναχές πήραν το δρόμο της επιστροφής. Όταν ξεκίνησαν, η μία από τις δύο είπε: «Αχ, μα τι ωραίος και συμπαθητικός είναι αυτός ο μοναχός από το ξενοδοχείο. Τι κρίμα που δεν μας έχει πάει στον πατήρ Ευγένιο». Ο βοηθός, που καθόταν στη θέση του αμαξά, γύρισε κατάπληκτος: «Μα αυτός ο ίδιος ήταν ο πατήρ Ευγένιος. Μα αυτόν μόλις τώρα έχετε μιλήσει», είπε. Οι μοναχές έμειναν έκπληκτες και σε όλον τον δρόμο μιλούσαν για το πόσο σεμνός και ταπεινός ήταν εκείνος ο καλός μοναχός. «Κάνε το έργο σου, μην περιμένοντας τον έπαινο», έλεγε ο μοναχός Ευγένιος Γκλίνσκι. «Εργάσου για τον Θεό και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή».
Μούδραστ Σβητόι Ρουσί η ζήνη ρούσκιχ πράβιντνικοφ. Μανάχ Ευγένιοι Γκλίνσκι.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Μοναχός Ευγένιος Γκλίνσκι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Только представьте себе, что над Доном раздается колокольный звон, а поблизости нет ни одной церкви. Это скользит по воде храм-корабль, святитель Иннокентий. Плавучая церковь отправилась в первое плавание по Дону в 1998 году и при помощи буксира посетила деревни, где не было своих храмов. Каждый год за 3-4 месяца навигации плавучий храм принимал на борт больше 3000 верующих. Жители сел принимали крещение, исповедовались, венчались. С января по май храм стоял на зимовке в одной из бухт Карповского водохранилища. В настоящее время храм перенесен на берег и стоит в поселке Пятиморск Калачевского района Волгоградской области и действует как обычный приходской храм. И только маленькие круглые окошки, необычайно длинный сруб и звонница напоминают, что когда-то святитель Иннокентий плавал по Дону и притокам.
Για να φανταστείτε για μία στιγμή πως ακούτε τις καμπάνες στον ποταμό Ντόν, όμως γύρω σας δεν υπάρχουν εκκλησίες. Οι καμπάνες ακούγονται από τον πλωτό ναό Άγιος Ινοκέντιος. Ο πλωτός ναός ξεκίνησε για το πρώτο του ταξίδι στον ποταμό Ντόν το 1998 και με το ρημούλκο έφτασε έως τα χωριά όπου δεν υπήρχαν εκκλησίες. Κάθε χρόνο, τους 3-4 μήνες της πλοήγησης, τον πλωτό ναό επισκέπτονται περισσότερο από 3.000 πιστοί. Οι κάτοικοι των χωριών έχουν βαπτιστεί, έχουν εξομολογηθεί και έχουν παντρευτεί εδώ. Από τον Γενάρη έως τον Μάη, ο πλωτός ναός ετήσια βρισκόταν σταματημένος σε ένα από τα καραβοστάσια στην λιμνούλα Καρπόφσκαγε. Σήμερα, ο ναός εγκαθίσταται στο χωριό Πιτιμόρσκ της περιοχής Καλατσιόφσκι της επαρχίας στην πόλη Βολγκογράτ και λειτουργεί ως ένας κανονικός ναός. Μόνο τα μικρά παράθυρα, ο μεγάλος κορμός και το καμπαναριό θυμίζουν για το πλωτό παρελθόν στο ποτάμι του Ντόν.
В июле 2000 года на центральной набережной Волгограда была освящена плавучая церковь-храм святителя Николая Чудотворца на водах. Плавучий храм буксировали по Волге и Волго-Донскому каналу. По пути причаливали к небольшим деревушкам. Последнюю остановку святитель Николай совершил в поселке Октябрьский Калачевского района. У церкви начал формироваться постоянный приход. В 2009 году из-за аварийного состояния понтона церковь перенесли на сушу. И сейчас бывший плавучий храм открыт для верующих.
Τον Ιούλιο του 2000, στην κεντρική παραλία της πόλης Βολγκογράτ, έχει καθιερωθεί μια άλλη πλωτή εκκλησία με την ονομασία «Ναός του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στα Ύδατα». Ο πλωτός ναός έχει ρημουλκηθεί στον ποταμό Βόλγα και στο κανάλι Βολγκοντόνσκι. Κατά την πλοήγησή του, ο ναός άραζε στα μικρά χωριά. Την τελευταία του στάση, ο Άγιος Νικόλαος έκανε στο χωριό Οκτάμπρισκι της περιοχής Καλατσιόφσκι. Η εκκλησία απέκτησε την μόνιμη ενορία. Το 2009, εξαιτίας της καταστροφικής κατάστασης της φορτηγίδας, η εκκλησία μεταφέρθηκε στη στεριά. Σήμερα, ο πρώην πλωτός ναός είναι ανοιχτός για τους πιστούς.
Интересный факт. С 1910 года в Астраханской губернии действовал одноименный храм «Корабль» и окормлял местные рыбацкие селения. Тогда самоходная плавучая церковь Николая Чудотворца просуществовала недолго. Корпус и котлы пришли в негодность, и к осени 1915 года все иконы и утварь были сняты с парохода и переданы, по некоторым сведениям, в Успенско-Николаевский Чуркинский монастырь, а само судно снова стали использовать для перевозки грузов.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γεγονός. Το 1910, στην επαρχία της πόλης Αστραχάν, λειτουργούσε ένας ακόμη πλωτός ναός, ο οποίος είχε το ίδιο όνομα. Το ναό επισκεπτόταν οι κάτοικοι των ντόπιων ψαρικών χωριών. Όμως τότε, η πλωτή εκκλησία του Αγίου Νικολάου δεν λειτουργούσε για πολύ καιρό. Ο κορμός και οι λέβητες είχαν καταστραφεί και το 1915, όλες οι εικόνες και τα σκεύη μεταφέρθηκαν από το καράβι, σύμφωνα με μερικά στοιχεία, στην Ιερά Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου του Αγίου Νικολάου της πόλης Τσούρκιν. Και το ίδιο το σκάφος χρησιμοποιείται τώρα για τις μεταφορές διαφόρων φορτίων.
Церковь Святой Князь Владимир была создана позже, в 2004 году, и учла все технические недостатки своих предшественников. Святой князь Владимир был самоходным. Заметим, это первый в мире самоходный корабль-храм. Церковь была построена на основе бывшего десантного корабля и благодаря этому могла приставать к берегу в самых мелких местах. а роль причала выполняла специально откидывающаяся площадка аппарель. В 2007 году храм совершил первое большое плавание до Астрахани.
Мия акоми плоти эклесия, у Агиос Архондас Владимир, хтистике арготера, то 2004, και σε αυτήν λήφθηκε υπόψην κάθε τεχνικό μειονέκτημα των προκατόχων της. Ο ναός αυτός ήταν αυτοκινούμενος. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός ο ναός υπήρξε ο πρώτος αυτοκινούμενος πλωτός ναός στον κόσμο. Το σκάφος, στην βάση του οποίου χτίστηκε η πλωτή εκκλησία, ήταν πολεμικό πλοίο και χάρη σε αυτό το γεγονός η πλωτή εκκλησία μπορούσε να αράζει σε πολύ ρηχά νερά και τον ρόλο της αποβάθρας έπαιζε η ειδική αναβαθμίδα. Το 2007 ο ναός έκανε το πρώτο του μεγάλο ταξίδι ως την πόλη Αστραχάν.
В 2010 году плавучему кораблю был передан в дар ковчег с частицами мощей восьми святых Иоанна Крестителя, праведной Анны, апостола Варфоломея, мучеников Стефана и Лаврентия, Георгия Победоносца, Иоанна Златоуста, равноапостольного Кирилла, просветителя славян. В тот же год корабль начал водное путешествие из Волгограда в Москву и останавливался в городах и селах для проведения служб. К сожалению, плохая погода и мелкие поломки помешали плавучему храму достигнуть столицы. Дойдя до Самары, корабль развернулся и ушел обратно в Волгоград. Последние несколько лет плавучий храм успешно путешествует по бассейну Волги и останавливается на зимовку в Волгограде.
Το 2010 το πλοίο δέχτηκε ως δώρο την κιβωτό με τα λείψανα των οκτώ Αγίων, του προφήτη Ιωάννου, της Ευλαβούς Άννας, του Αποστόλου του Βαρθολομαίου, των Ιερών Μαρτύρων Στεφάνου και Λαβρεντίου, του Αγίου Γεωργίου του Νικηφόρου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Ισαποστόλου Κυρίλου, του Διαφωτιστή των Σλάβων. Την ίδια χρονιά το πλοίο ξεκίνησε από την πόλη Βολγκογράτ στην Μόσχα, κάνοντας στάσεις σε πόλεις και χωριά για λειτουργίες. Δυστυχώς, ο κακός καιρός και οι μικρές βλάβες δεν επέτρεψαν στο πλοίο να φτάσει στην πρωτεύουσα. Έχοντας φτάσει στην πόλη Σαμάρα, το πλοίο πήρε τον δρόμο πίσω για το Βολγκογράτ. Τα τελευταία μερικά χρόνια, ο πλωτός ναός ταξιδεύει στα ύδατα του ποταμού Βόλγα και προσορμίζεται για χειμώνα στο Βολγκογράτ.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
В 1969 году на гастроли в Россию приехал венгерский певец Янош Коош. Концерты популярного исполнителя проходили в Москве с большим успехом. На одном из выступлений присутствовали композитор Юрий Антонов и белорусский поэт-песенник Олег Жуков. Из всех концертных номеров они сразу выделили песню «Черный поезд» и решили создать на ее основе хит на русском языке. И спросив разрешение у автора, венгерского поэта и композитора Виктора Гаваши, Антонов сделал оригинальную аранжировку, а Жуков написал стихи.
Το 1969, στις περιοδίες του στην Ρωσία, βρέθηκε ένας Ούγγρος τραγουδιστής, ο Γιάννος Κοός. Οι συναυλίες του γνωστού τραγουδιστή έγιναν στη Μόσχα και είχαν μεγάλη επιτυχία. Σε μία από τις συναυλίες παρευρέθηκαν ο συνθέτης Γιούρι Αντόναφ και ο λευκορώσος ποιητής Αλέγ Ζούκαφ. Από όλα τα τραγούδια, τους άρεσε ιδιαίτερα το τραγούδι «Μαύρο τρένο» και αυτοί αποφάσισαν να γράψουν τους στίχους στην ρωσική γλώσσα. Έχοντας ρωτήσει τον Ούγγρο ποιητή και συνθέτη Βίκτορ Γκάβαση, ο Αντόναφ έκανε την ενδιαφέρουσα διασκευή και ο Ζούκαφ είχε γράψει τους στίχους.
По смыслу они существенно отличались от оригинала. Венгерский текст повествовал о поезде, который доставлял рабочих из дальних провинций в Будапешт. Черным этот состав называли за буйные нравы, которые в нем царили. Появление скромной девушки вызвало восторг у одного из пассажиров. Но едва незнакомка покинула вагон, лирический герой забыл о ней. А в стихотворении Олега Жукова есть теплота и нежность. Песня «Люди встречаются» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» дарит слушателю надежду, что мечта встретить настоящую любовь непременно сбудется.
Οι στίχοι στα ρωσικά διέφεραν από τα ουγγαρέζικα. Το πρώτο κείμενο διηγόταν για ένα τρένο, το οποίο έφερνε τους εργάτες από τα απομακρυσμένα μέρη της χώρας στην Βουδαπέστη. Μαύρο το ονόμαζαν το τρένο για την γενική διάθεση των επιβατών. Όταν εμφανίστηκε μια κοπέλα στο τρένο, αυτή αμέσως άρεσε σε έναν από τους επιβάτες. Όμως όταν βγήκε, ο λυρικός ήρωας την ξεχνάει αμέσως. Στο ποίημα του Αλέγ Ζούκαφ, αντιθέτως, υπάρχει ζεστασιά και τρυφερότητα. Το τραγούδι «Οι άνθρωποι συναντιούνται», που ερμηνεύει το συγκρότημα «Χαρούμενα παιδιά», χαρίζει στον ακροατή την ελπίδα και δείχνει πως ένα όνειρο να συναντηθεί μια αγάπη μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Свой вагон вошла она. Улыбнулась из окна. Поезд тронул, а я вслед лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, в косы сплетенные, а в глазах небо бездонного синь, в улыбке весна. Стройная, милая, очень красивая девушка. Может быть, где-то, где-то рядом она. Свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда, что просто беда, что просто беда, что просто беда.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.